Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែមីនាឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពស្ដីអំពីវិធីបង្ការជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងនិងស្គរីការអំពីការរត់បន្ទឹងគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍នៅកាណាដាជាសញ្ញាបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរសកលក្នុងការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់និស្សិតអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងគឺជាមូលហេតុចម្បងនៃការកើតជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតនិងការស្លាប់ដ៏ច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជានិងនៅទូទាំងពិភពលោកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកតាំងតិចហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកកាំងចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនសញ្ញាដំបូងនៃជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងគឺការគាំងបេះដូងក្នុងឆ្នាំ2022ជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន 371,506 នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែជំងឺនេះអាចទប់ស្កាត់បានលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងនឹងបកស្រាយអំពីវិធីបង្ការជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនៅក្នុងខែមីនានេះដែលមានខ្ញុំហុងចិន្តាគឺជាអ្នកកាន់កម្មវិធីសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពប្រចាំខែមីនាសម្រាប់កម្មវិធី Hello VOA នៅខែនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងនៅរដ្ឋ Florida ជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីវិធីបង្ការជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងចាសសូមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុង
បាទសូមជម្រាបសួរចន្ទានិងជនរួមជាតិខ្មែរអ្នកស្ដាប់ហើយទូទៅក្នុងពិភពលោកបាទ
ចាចាដោយសារប្រធានបទរបស់យើងនៅខែនេះនិយាយអំពីវិធីបង្ការជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងដូច្នេះជាបឋមនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកវេជ្ជបណ្ឌិតជម្រាបថាតើជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងនេះគឺជាអ្វីទៅ
បេះដូងយើងមានសរសៃឈាម2សំខាន់ខាងស្ដាំខាងឆ្វេងហើយជំងឺបេះដូងជំងឺអីសរសៃឈាមបេះដូងនោះគឺថាវាមានការប្រមូលផ្ដុំអីបន្ទះកមអីខ្លាញ់កក់ដែលកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងនៅក្នុងប្រហោងសរសៃឈាមហ្នឹងកាលខ្លាញ់ហ្នឹងវាកក់ទៅវាជាយូរយូរទៅវាជិតស្ទះអីប្រហោងសរសៃឈាមហ្នឹងវាធ្វើឲ្យកើតជំងឺហ្នឹងហើយនេះជាជំងឺដែលហើយបង្កើតឲ្យមានអ្នកឈឺច្រើនហើយនឹងអ្នកស្លាប់ច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងម្នាក់ក្នុងចំណោម20អ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី20ឆ្នាំឡើងទៅគឺថាមានជំងឺនេះបាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2022ជំងឺនេះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន 370,000 អ្នកបាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយចំពោះនៅស្រុកខ្មែរវិញគឺថាជំងឺនេះជាមូលហេតុចម្បងនៃការស្លាប់នៅស្រុកខ្មែរបាទក្នុងឆ្នាំ2020គឺថាមានមនុស្សស្លាប់ហើយ10,000អ្នកហើយស្មើនឹង 11.47% នៃការស្លាប់ទាំងអស់ហើយបើជាគិតជាអត្រាមរណៈគឺមាន109អ្នកក្នុង100,000អ្នកដែលស្លាប់ដោយសារអីជំងឺនេះបាទហេតុអ្វីបានជានៅកម្ពុជាយើងមានស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះច្រើនពីព្រោះ 12% នៃខ្មែរយើងគឺថាអាយអាយុពី40ឆ្នាំទៅមានលើសសម្ពាធឈាម 12% ហើយ 32% នៃប្រុសខ្មែរគឺជក់ប្រៃហើយមានអ្នកកើតទឹកនោមផ្អែមច្រើនណាស់នៅស្រុកខ្មែរហើយ 40% នៃអ្នកកើតទឹកនោមផ្អែមនៅស្រុកខ្មែរគឺអត់មានបានទទួលការព្យាបាលទេបាទនេះហើយជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យជំងឺបេះដូងសរសៃឈាមបេះដូងមានការច្រើននៅស្រុកខ្មែរហើយគឺមានស្លាប់ច្រើនដោយសាររឿងនេះដែរបាទ
លោកវេជ្ជបណ្ឌិតអាចជម្រាបបានទេថាតើជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងនេះមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះទៅ
มันពិបាកទេបាទសញ្ញាសំខាន់ជាងបុតគឺគឺចុកក្នុងទ្រូងពីអង់គ្លេសគេហៅថា angina ចុកលក្ខណៈចុកក្នុងទ្រូងហ្នឹងសំខាន់ផងគឺថាចុកដូចជាយកថ្មភ្នំនៅសកាត់លើទ្រូងអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យថប់ដង្ហើម ប៉ុន្តែភាគច្រើនអ្នកដែលឈឺជំងឺនឹងអត់ដឹងខ្លួនថាឈឺទេអត់ដឹងអត់ដែលមានជុលគ្រងអ្វីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែពេលដែលចេញដឹងឈឺដំបូងគឺមានកាំងបេះដូងហ្មងគឺអាចស្លាប់ដោយសាររឿងហ្នឹងដូច្នេះសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវរកវិធីណាឲ្យដឹងជាមុនបើសិនជាយើងមានការសង្ស័យឬក៏យើងមានគ្រួសារដែលមានការជំងឺហ្នឹងច្រើនបាទ
អញ្ចឹងតើគេអាចបង្ការជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងនេះបានយ៉ាងដូចបេចទៅលោកចាំបណ្ឌិត
នេះជាចំណុចសំខាន់ពីព្រោះជំងឺនេះគេអាចបង្ការបានបើសិនជាគេរៀបចំប្រុងប្រៀបខ្លួនហើយនឹងគេធ្វើការស្រាវជ្រាវនឹងគឺធ្វើការព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលវេលាហើយគឺថាគេអាចបង្ការបានទី1គឺថាគេត្រូវឲ្យដឹងរឿងនឹងថាវាយើងហានិភ័យគឺថាគេត្រូវរកគិតលេខរកហានិភ័យការដែលគិតលេខហ្នឹងគឺគេយកគេហៅថាហានិភ័យ10ឆ្នាំហានិភ័យ10ឆ្នាំគឺថាគេគិតគូរឿងហានិភ័យដែលយើងនឹងជួបប្រទះក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំហានិភ័យ10ឆ្នាំហ្នឹងគេយកអាយុអ្នកជំងឺហ្នឹងអាយុគេយកភេទស្រីប្រុសទៅយកសម្ពាធឈាមកូឡេស្តេរ៉ុលជាតិស្ករក្នុងឆ្អឹងទាំងអស់ហ្នឹងតម្លៃទាំងអស់ហ្នឹងគេបូកបញ្ចូលគ្នាទៅគេបញ្ចេញជាពិន្ទុគេបានអនុសាសន៍ថាបើសិនជាអ្នកហ្នឹងអាយុពី40ទៅ75ឆ្នាំគឺថាត្រូវធ្វើការគិតលេខហ្នឹងរាល់ពេលដែលយើងត្រូវពិនិត្យសុខភាពគឺថាប្រសាយើងទៅជួបពេទ្យមួយឆ្នាំម្ដងយើងអាយុ40ទៅ75ហ្នឹងត្រូវឲ្យធ្វើលេខគិតគូររឿងហានិភ័យ10ឆ្នាំហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងអាយុពី20ទៅ39ឆ្នាំគឺថាយើងគិតគូរលេខហ្នឹងត្រឹមតែ4ទៅ6ឆ្នាំម្ដងបានហើយតែណាគេគិតគូរលេខទៅគេគិតជាគេបូកបញ្ចូលគ្នាជាពិន្ទុបើពិន្ទុហ្នឹងគេជា 5% បានន័យថាវានៅក្នុងលក្ខណៈទាបកម្រិតទាបគឺថាគ្មានគ្រោះថ្នាក់ទេបើសិនជា5ទៅ7.5% គឺថាវាក្នុងកម្រិតព្រំដែនគឺថាវាចាប់ចូលហើយបាទហើយបើសិនជាពី 7.5 ទៅ 20% បានន័យថាវាចូលក្នុងកម្រិតមធ្យមហើយបើសិនជាលើសពី 20% គឺថាចូលក្នុងកម្រិតខ្ពស់ហើយបើកណាដល់កម្រិតខ្ពស់គឺថាត្រូវប្រយ័ត្នមែនទែនត្រូវឲ្យពេទ្យពិនិត្យឲ្យត្រូវធ្វើការព្យាបាលបើមិនចឹងទេយើងនឹងកើតជំងឺស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងនឹងហើយកាលណាយើងដឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងត្រូវការបើយើងដឹងថាយើងត្រូវការព្យាបាលគឺថាយើងអាចប្រើវិធីមានវិធីច្រើនណាស់ដែលយើងអាចប្រើបានហើយធ្វើបានដើម្បីនឹងជួយក្នុងនឹងវិធីសំខាន់មួយគេហៅថា Life Simple 7ក្នុង Life Simple 7ហ្នឹងគឺថាទី1គេឲ្យឈប់ជក់បារីទី2គឺថាត្រូវឲ្យទម្ងន់នៅតែជាង25 BMI ហើយត្រូវហាត់ប្រាណហើយទី3ហើយទី4ត្រូវទទួលទានម្ហូបហើយដែលផ្ដល់សុខភាពល្អបែបដងគឺដូចជាម្ហូប Mediterranean និងម្ហូប Dash ហ្នឹងហើយទី5គឺថាត្រូវរក្សាសម្ពាធឈាមឲ្យតិចជាង120ខាងលើ80ខាងក្រោមទី6ថាត្រូវរក្សា Cholesterol សរុបឲ្យតិចជាង200 mg ហើយទី7ចុងក្រោយបំផុតគឺថាត្រូវរក្សាកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមឲ្យតិចជាង100 mg ឬក៏ A1C តិចជាង6.5%បាទ
ចាចុះចំណាយឲ្យការហាត់ប្រាណវិញតើមានរបៀបហាត់ប្រាណយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
ការហាត់ប្រាណហ្នឹងគឺជាកម្រិតយ៉ាងហោចណាស់បើថាជាក្នុងកម្រិតមធ្យមគឺថាយ៉ាងហោចណាស់ហាត់ប្រាណ150នាទីក្នុងមួយអាទិត្យ150នាទីក្នុងមួយអាទិត្យហ្នឹងគឺថាដូចជាយើងហាត់30នាទីមួយថ្ងៃចំនួន5ថ្ងៃបាទអាហ្នឹងគឺបាន150នាទីបើមិនយើងហាត់20នាទីហើយគឺថារាល់ថ្ងៃគឺថាមួយថ្ងៃ20នាទីទៅគឺថាបាន150នាទីហើយបាទហើយបើសិនជាអាហ្នឹងក្នុងកម្រិតមធ្យមបើសិនកម្រិតខ្លាំងបើសិនជាយើងធ្វើការហាត់ហ្នឹងក្នុងកម្រិតខ្លាំងគឺថាយើងប្រើពេលតិចជាងគឺថាត្រឹមតែ75នាទីប៉ុណ្ណោះតើសកម្មភាពកម្រិតមធ្យមមានអ្វីខ្លះដូចជាយើងដើរលឿនយើងជិះកង់ក្នុងកម្រិត5ទៅ9ម៉ាក្នុងមួយម៉ោងយើងធ្វើយូហ្គាយើងឬក៏ហែលទឹកកំសាន្តគឺថាហែលមិនជាខ្លាំងប្រមាណទេបាទបើសិនជាធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងខ្លះតាមានអ្វីខ្លះសកម្មភាពខ្លាំងខ្លះដូចជាយើងរត់យឺតយឺតគេហៅថា jogging ឬក៏យើងរត់លឿនគេហៅថា running យើងជិះកង់ប៉ុន្តែឲ្យលឿនគឺថាពីល្បឿន10ម៉ាយក្នុងមួយម៉ោង យើងវាយទៅនេះយើងហែលទឹកលឿនហ្នឹងគឺថាក្នុងកម្រិតខ្លាំងបាទ
ចាចុះចំណែកឯការរក្សាទម្ងន់វិញថាតើយើងមានវិធីយ៉ាងណាទើបដឹងថាយើងរក្សាទម្ងន់យើងនៅត្រឹមប៉ុណ្ណាទើបមានសុខភាពល្អលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត
បាទអនុសាសន៍ថាយើងត្រូវរក្សាទម្ងន់គេហៅថា BMI ឬក៏សន្ទស្សនៈម៉ាស់រាងកាយហ្នឹងឲ្យតែជាង25ពីព្រោះបើថាគេអ្នកណាដែលមាន BMI ហ្នឹងពី25ទៅ29គីឡូក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងបានន័យថាអ្នកហ្នឹងលើសទម្ងន់គេថា overweight ហើយបើសិនជាអ្នកហ្នឹងមាន BMI ហ្នឹងឡើងស្មើនឹងឬលើស30គីឡូក្រាមក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងគេបានចាត់ទុកថាជាអ្នកធាត់ធាត់ហ្នឹងគេថា obese បើមានអ្នកណាដែលមានលើសទម្ងន់ហ្នឹងធាត់ឬក៏ធាត់ហ្នឹងគឺថាពួកហ្នឹងមានបង្កើនហានិភ័យជំងឺបេះដូងសរសៃឈាមបេះដូងបើប្រៀបធៀបទៅជាអ្នកធម្មតាដើម្បីជាបារឿងហ្នឹងគឺថាគឺអ្នកដែលទៅពិនិត្យពេទ្យហ្នឹងគេត្រូវវាស់ BMI ហ្នឹងស្អីរាល់ឆ្នាំដើម្បីឲ្យដឹងថាវាលើសទម្ងន់ឬក៏អត់បើសិនជាដឹងថាលើសទម្ងន់គឺថាត្រូវកែប្រែរបៀបរស់នៅរបស់យើងកែប្រែរបៀបរស់នៅរបស់យើងដោយយើងកំណត់អាចំនួនកាឡូរីចំនួនកាឡូរីគឺថាចំនួនម្ហូបដែលយើងទទួលទានហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យទម្ងន់ហ្នឹងយើងឲ្យស្រកហើយការដែលយើងធ្វើទម្ងន់ឲ្យស្រកហ្នឹងគឺថាដោយការប្រើម្ហូបកាឡូរីទៀតគឺថាពី80ទៅ1500កាឡូរីក្នុងមួយថ្ងៃហើយយើងត្រូវការឲ្យធ្វើការហាត់ប្រាណឲ្យមានកម្រិតខ្ពស់ហាត់ប្រាណកម្រិតខ្ពស់គឺថាបានត្រូវធ្វើការហាត់ប្រាណមកពី200ទៅ300នាទីក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយបើសិនជាអាចធ្វើបានគឺថាត្រូវចូលក្នុងកម្មវិធីហៅកម្មវិធីរក្សាទម្ងន់គឺថាតែយើងចូលទៅក្នុងសមាគមរបស់គេហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេជួយណែនាំយើងអាហ្នឹងគឺថាជាការដែលយើងអាចធ្វើបានបាទ
ចុះមានវិធីយ៉ាងណាដែរដើម្បីឲ្យយើងអាចឈប់ជក់បារីបានលោកវិជ្ជាមណ្ឌិត
ដើម្បីឲ្យឈប់ជក់បារីបានហ្នឹងគឺថាត្រូវជំនួយពីគ្រូពេទ្យជំនួយទី1គឺថាគ្រូពេទ្យហ្នឹងជួយណែនាំរបៀបដែលគេហៅថាអាកប្បកិរិយា behavior ហើយទី2គឺថាគ្រូពេទ្យអាចផ្ដល់ថ្នាំបានថ្នាំជំនួសថ្នាំដែលគេប្រើហ្នឹងគឺថាជាទូទៅគឺថ្នាំដែលជំនួសនេះជាតិប្រៃជំនួសជាតិនីកូទីនក្នុងប្រៃថ្នាំហ្នឹងគឺអាចគេប្រើជាថ្នាំកៅអៀបិទលើស្បែកឬក៏ថ្នាំកៅស៊ូជា chewing gum ហ្នឹងថ្នាំស្ករកៅស៊ូឬក៏ថ្នាំក្របដែលគេដៀមឬក៏គេបាញ់តាមច្រមុះឬក៏បាញ់ហឺតតាមមាត់ហើយថ្នាំហ្នឹងគឺថាជាថ្នាំដែលគេប្រើទូទៅបើមិនជាថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងរបៀបហ្នឹងជាស្នាមបញ្ចុះនេះគតិចំនួននេះគតិហ្នឹងវាមិនជួយគឺថាគ្រូពេទ្យអាចចេញបញ្ជាឲ្យប្រើថ្នាំពីរមុខទៀតថ្នាំមួយគេហៅថា bupropion និងថ្នាំមួយទៀតគេថា varenicline ថ្នាំពីរហ្នឹងគឺថាតើតើមានបញ្ជាពីពេទ្យទើបអាចចេញបានបាទ
ចា៎ចុះចំពោះការពិសាស្រាវិញតើអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងយ៉ាងណាដែរទៅលោកវិចារបណ្ឌិត
ការពីដើពីមុនយូរហើយហ្នឹងគឺនិយមថាស្រាហ្នឹងជួយសុខភាពប៉ុន្តែការសិក្សាថ្មីថ្មីនេះបានរកឃើញថាស្រាទុកជាចំនួនតិចតួចក៏មិនជួយសុខភាពទេហើយយ៉ាងទៀតវាបង្កើនហានិភ័យច្រើនណាស់ហានិភ័យជំងឺថ្លើមបេះដូងគូក្បាលជាដើមហើយជាពិសេសគឺថាវាមានបង្កើនហានិភ័យមហារីកដូច្នេះក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺគ្រឿងពីអនុសាសន៍ថាកុំឲ្យប្រើស្រាសុទ្ធសាធប៉ុន្តែជាមិនរួចទេគឺថាអ្នកណាក៏ចង់មានមនុស្សច្រើនគ្នាដែលចូលចិត្តស្រាបើមិនយើងចូលចិត្តស្រាគេអនុញ្ញាតឲ្យគឺថាក្នុងប្រុសគេឲ្យ2កែវមួយកែវស្រាហ្នឹងគឺថាមានចំនួន233មីលីលីត្រហើយ2កែវបានក្នុងមួយថ្ងៃហើយសៃគេឲ្យប្រើបានមួយកែវគឺនេះដល់3កំឲ្យមានគ្រូថ្នាក់ប៉ុន្តែបើថាជៀសវាងបានគឺថាកុំផឹកតែម្ដងបើវាជារងវល់គឺថាទាំងស្រីទាំងប្រុសគេឲ្យប្រើមិនលើសពី14ចាឯកតា14យូនីតមួយយូនីតហ្នឹងគឺមាន10មីលីលីត្រកុំឲ្យលើសពីហ្នឹងក្នុងមួយសប្ដាហ៍អនុសាសន៍ថាជៀសវាងផឹកស្រាម្ដងហួសពេកគឺថាយើងទៅជួបជុំគ្នាដាក់ឲ្យវា10 20 10តែម្ដងតែម្ដងវាឲ្យ binge drinking កាលណាយើង ផឹកប្រៀបហ្នឹងគឺថាមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់យើងស្វាអាចបង្កើនហានិភ័យទាំងបេះដូងបាន
ចុះលោកវិចារបណ្ឌិតចំណែកឯការគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមវិញតើគេត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះទៅ
នេះជាចំណុចសំខាន់បំផុតនៅក្នុងរបៀបការពារបង្ការជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងនឹងគឺថាយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសម្ពាធឈាមយើងខាងលើតិចជាង120ខាងក្រោមឲ្យតិចជាង80បើសិនណាមានសម្ពាធឈាមហ្នឹងគឺថាកាលណាខ្ពស់ជាង130ខាងលើខ្ពស់ជាង80ខាងក្រោមបើន័យថាលើឈាមហើយបាទហើយមានការជំងឺលើឈាមគេចែកទៅជា2ទៀតដំណាក់ទី1គឺថាបើខាងលើ systolic ហ្នឹងពី130ទៅ139ហ្នឹងគឺដំណាក់ទី1ខាងក្រោម diastolic ហ្នឹងពី80ទៅ89ហើយដំណាក់ទី2គឺថាខាងលើលើពី140ខាងក្រោមលើពី90បើកាលណាចូលដំណាក់ហ្នឹងហើយគឺថាយើងត្រូវការព្យាបាលហើយវាព្យាបាលគឺថាគេចែកទៅជាដំណាក់ហ្នឹងបើជានៅក្នុងដំណាក់ទី1ដំណាក់ទី1ហ្នឹងគឺគេត្រូវបន្ថែមការគិតហានិភ័យ10ឆ្នាំហានិភ័យ10ឆ្នាំគេថាគេគិតលេខដែលខ្ញុំបាននិយាយមកហ្នឹងគឺថាគេគិតយកអាយុយកភេទយកកូលេស្តេរ៉ុលជាតិស្ករជាដើមហ្នឹងបូកគេឲ្យពិន្ទុឲ្យគេបូកបញ្ចូលលេខទៅបើសិនជាក្នុងរយៈ10ឆ្នាំហ្នឹងអ្នកនឹងមានពិន្ទុតិចជាង 10% គឺថាគេអាចមិនចាំបាច់ប្រើឆ្នាំក៏បានដែរប៉ុន្តែត្រូវប្រើរបៀបមិនប្រើឆ្នាំមិនប្រើឆ្នាំដូចជាថាម្ហូបអាហារឬក៏ការហាត់ប្រាណជាដើមហ្នឹងបាទប៉ុន្តែបើសិនជាគេបញ្ចូលហានិភ័យ10ឆ្នាំហ្នឹងតើឃើញថាវាលើសពី 10% គឺថាយើងត្រូវការប្រើឆ្នាំលាយជាមួយនឹងរបៀបមិនប្រើឆ្នាំរបៀបមិនប្រើឆ្នាំហ្នឹងគឺគេហៅថារបៀបកែប្រែរបៀបរស់នៅគេថា lifestyle style modification ហ្នឹងគឺដូចជាយើងប្រើការហាត់ប្រាណហ្នឹងហើយយើងក៏ប្រើម្ហូបរបៀបឲ្យ Mediterranean នឹងរបៀបឲ្យdash មកទាំងពីរហ្នឹងគឺថាប្រើបន្លែច្រើនផ្លែឈើច្រើនហើយនឹងប្រើត្រីហើយនឹងប្រេងអូលីវហើយជាពិសេសបើចឹងម្ហូប dash ហ្នឹងជាពិសេសសំខាន់ជាងគេគឺថាត្រូវចុះជាតិ sodium ហើយ sodium ហ្នឹងគឺថាឲ្យត្រូវនៅកម្រិតពី1000ទៅ1500 mg 1500 mg ហ្នឹងគឺបានន័យថាវាមិនដល់មួយសាភីកាហ្វេទេគឺថា2ភាគ3នៃមួយសាភីកាហ្វេគឺត្រូវប្រើចុះជាតិ sodium ហើយផ្ទុយទៅវិញគឺថាយើងត្រូវតម្លើងជាតិ potassium ពី3500ទៅ5000 mg ក្នុងមួយថ្ងៃជាតិ potassium ហ្នឹងគឺថាមាននៅក្នុងចេកក្នុងក្រូចពោធិ៍សាត់ហើយក្នុងផ្លែប័រហើយ avocado ហ្នឹងហើយដំឡូងជ្វារបស់យើងហ្នឹងហើយក្នុងអីត្រសក់ស្រូវគឺថាមានជាតិ potassium ច្រើនយើងទទួលទានម្ហូបអស់ហ្នឹងឲ្យបានច្រើនហើយម្យ៉ាងទៀតយើងត្រូវសម្រកទម្ងន់សម្រាប់ទម្ងន់ឲ្យវាចុះតិចជាង25 BMI នឹង25ដោយការភាគច្រើនគឺថាដោយការយើងហាត់ប្រានហ្នឹងគឺរបៀបហាត់ប្រានគេហៅថា isometric ដោយដូចថាយើងច្បាច់ដុំដែកជាដើមហ្នឹងដែលហើយឬក៏យើងរត់ជាដើមហ្នឹងគឺថារបៀបហាត់ប្រានវាហ្នឹងគឺថាវាអាចជួយហើយម្យ៉ាងទៀតគឺថាគេឲ្យយើងបន្ថយការផឹកស្រាឬក៏ឈប់ផឹកស្រាម្ដង people គេរកតែឃើញថាបើកាលណាយើងផឹកស្រាច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមយើងឡើងខ្ពស់បាន
លោកវិចិត្របណ្ឌិតបានលើកឡើងហើយពីការគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមចុះចំពោះការគ្រប់គ្រងជំងឺទឹកនោមផ្អែមវិញតើយើងត្រូវគ្រប់គ្រងវាដល់កម្រិតណាដែរទុតល្អលោកវិចិត្របណ្ឌិត
ទឹកនោមផ្អែមនឹងជាចំណុចសំខាន់មួយទៀតពីព្រោះនៅស្រុកខ្មែរយើងមានអ្នកកើតជំងឺនឹងច្រើនណាស់ហើយចំនួនទឹកនោមផ្អែមនឹងគឺថាជាកត្តាមួយដែលបង្កើតហានិភ័យជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងបាទគ្រឿងពួរហើយទឹកនោមផ្អែមនឹងគឺត្រូវគ្រប់គ្រងឲ្យបានគឺថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យ A1C នឹងនៅចិច្ចជាង 6.5% ឲ្យតិចជាងប៉ុណ្្នឹងគឺថាយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យឈាមនឹងវាចុះគឺទី1គឺថាយើងប្រើរបបអាហារម្ហូបអាហាររបបអាហារនឹងប្រើរបបអាហារ Mediterranean ឬក៏ DASH ដែលយើងបាននិយាយរួចមកហើយទី2គឺថាយើងត្រូវមានសកម្មភាពរាងកាយយ៉ាងហោចណាស់150នាទីក្នុងមួយសប្តាហ៍ក្នុងកម្រិតមធ្យមយើងត្រូវសម្រាកទម្ងន់របស់យើង ហើយឲ្យនៅតិចជាង25ហើយយើងត្រូវប្រើថ្នាំ Metformin ថ្នាំ Metformin ហ្នឹងជាថ្នាំដែលគេប្រើទូទៅគឺថាវាអាចធ្វើឲ្យជាតិស្ករចុះហើយវាអាចជួយទម្ងន់ហើយនឹងជួយឲ្យតម្រង់នោមរបស់យើងនេះចំណុចជាទូទៅដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីធ្វើឲ្យជាតិស្ករចុះនិងឲ្យ A1C នៅតិចជាង6.5បើសិនជាប្រើរបៀបហ្នឹងទៅហើយ A1C នៅតែខ្ពស់ទៀតជាពិសេសបើថា A1C នៅលើសពី 7% គេត្រូវប្រើថ្នាំពីរយ៉ាងទៀតដែលវាអាចមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងថ្នាំទី1ក្រុមទី1គេថា SGLT2 inhibitor ពួកហ្នឹងឧទាហរណ៍ដោយជាថ្នាំ Anvocana ឬក៏ Jardiance ឬក៏ Brenzavie ថ្នាំមួយក្រុមទៀតគេថា GLP1 agonistGLP-1 agonist ដូចជា Byetta, Victoza, Ozempic ឬក៏ Rybelsus ថ្នាំដែលក្រុមនេះគឺថាកំពុងមានល្បីឈ្មោះសម្បំណាស់នៅក្នុងអាមេរិកទៅសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងពីព្រោះអីព្រោះថ្នាំហ្នឹងវាធ្វើឲ្យជាតិស្ករចុះហើយវាធ្វើឲ្យសំខាន់ទាំងពុតគឺថាធ្វើឲ្យយើងស្រកទម្ងន់វាធ្វើឲ្យស្រកទម្ងន់ហើយវាអាចបង្ការជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងបាទអញ្ចឹងហើយបានជាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងកំពុងតែមានការនិយមខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាម្យ៉ាងគឺថាវាថ្លៃណាស់ថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងថ្លៃណាស់បា
ទតើគេត្រូវប្រើថ្នាំ statin ហ្នឹងដោយរបៀបណាដែរទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
ថ្នាំ statin ហ្នឹងគឺជាថ្នាំសំខាន់មួយដែរទីទួលវាធ្វើឲ្យចុះ cholesterol អាក្រក់នៅក្នុងឈាមយើងហ្នឹងហើយវាធ្វើឲ្យភាពរលាកនៅក្នុងសរសៃឈាមរបស់យើងនឹងវាអន់ថយបាទចំពោះរបៀបប្រើ statin ហ្នឹងគឺថាវាមានចែកទៅជា3ចំណែកទៅតាមជំងឺមួយមួយចំពោះអ្នកដែលខាត់ទឹកនោមផ្អែមអ្នកខាត់ទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2បើអ្នកហ្នឹងអាយុពី40ទៅ75ឆ្នាំគឺថាទុកជាអ្នកហ្នឹងកើតមានកម្រិត cholesterol លើសក៏ដោយមានហានិភ័យខ្ពស់ក៏ដោយឬក៏ទៀតគេអត់រវល់ទេគឺថាឲ្យតែអ្នកហ្នឹងកាត់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមភាគប្រភេទទី2ហ្នឹងគឺតែទាំងអស់គ្នាអាយុ40ទៅ75ឆ្នាំនៅត្រូវប្រើ statin ក្នុងកម្រិតមធ្យមចំពោះទី2គឺថាគេប្រើ LDL LDL បើ LDL ហ្នឹងលើសពី190ហើយបើ LDL លើសពី190គឺថាមានជំងឺអីផ្សេងទៀតក៏ដោយក៏គ្មានក៏ដោយគឺថាត្រូវតែប្រើ statin ក្នុងកម្រិតខ្ពស់យ៉ាងខ្លាំងហើយដែលអាចអត់អានបានបើសិនជា LDL ហ្នឹងលើសពី150អន្តរជាតិ90សំទុះទី3ចំណុចទី3គឺថាគេប្រើ statin ទៅតាមហានិភ័យកម្រិតហានិភ័យបើសិនជាហានិភ័យ10ឆ្នាំនឹងលើសពី 20% គេត្រូវប្រើ statin នឹងកម្រិតពោះកម្រិតអតិបរមាដែលអាចអត់អន់បានដើម្បីបន្ថយ LDA ឲ្យបានច្រើនជាង 50% បើសិនជាហានិភ័យ10ឆ្នាំនឹងមានកម្រិតមធ្យមគឺថា 7.5% ទៅ 20%គឺថាគេអាចប្រើ statin កម្រិតមធ្យមដើម្បីកាត់បន្ថយ LDL ឲ្យបាន 30% ឬក៏ច្រើនជាងនេះ
ចុះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតើអ្នកណាខ្លះទៅដែលត្រូវប្រើប្រាស់ថ្នាំ aspirin
កាលពីដើមគេនិយមប្រើ aspirin ដើម្បីបន្ថយហានិភ័យជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងគេអត់គិតគូររឿងអីអ្នកណាក៏គេឲ្យប្រើរឿងនេះដែរប៉ុន្តែក្នុងការសិក្សាថ្មីថ្មីនេះគឺថាមានការផ្លាស់ប្ដូរគេលែងឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទៀតហើយគឺថាគេឲ្យតែមនុស្សពិសេសក្រុមពិសេសដែលគេឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យប្រើគឺថាក្នុងឆ្នាំ2019ហ្នឹងគេបានសម្រេចថាគេឲ្យប្រើថ្នាំ aspirin ក្នុងកម្រិតទាបពី75ទៅ100មីលីក្រាមចំពោះអ្នកជំងឺណាដែលមានអាយុ40ទៅ70ឆ្នាំដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការកើតជំងឺសរសៃបេះដូងនិងដែលគ្មានហានិភ័យហូរឈាមគេបង្កប់យ៉ាងនេះគឺព្រោះថាaspirin វាជួយអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែវាអាចបង្កើតគ្រោះថ្នាក់ឲ្យឈាមជាពិសេសឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលដូច្នេះហើយគេប្រើ aspirin ទៅតាមកម្រិតដែលបាននិយាយមកហើយតែប៉ុណ្្នឹងបាន
ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជាចុងក្រោយនេះតើលោកមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងដែរទេចា
សំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវដឹងរឿងជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងព្រោះប្រាពាកច្រើនអត់មានទៅរោគសញ្ញាទេគឺថារោគសញ្ញាទី1គឺថាកាំងបេះដូងតែម្ដងដូច្នេះមានយើងត្រូវបង្ការមុនបង្ការរបៀបបង្ការហ្នឹងសំខាន់បំផុតគឺថាយើងត្រូវគ្រប់គ្រង cholesterol គ្រប់គ្រង អីសម្ពាធឈាមហើយនឹងគ្រប់គ្រងជាតិស្ករហើយនឹងត្រូវគិតគូររឿងហានិភ័យ10ឆ្នាំបាទ
ចា៎នេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីវិធីបង្ការជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្តីពីសុខភាពសម្រាប់ខែមីនានេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ពីអឺរ៉ុបដល់អាមេរិកខាងជើងបណ្ដាប្រទេសនានាកំពុងរឹតបន្តឹងគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍របស់ខ្លួនឥឡូវនេះប្រទេសកាណាដាដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលទទួលស្វាគមន៍បំផុតក្នុងពិភពលោកបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងក្លាមួយដែលប៉ះពាល់ដល់សិស្សនិស្សិតអន្តរជាតិគំណាយទម្រង់ទាំងនោះបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃនិន្នាការសកលក្នុងការមានគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍កាន់តែតឹងរឹងលោកអេសូម៉ាខំផារ៉េរីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងខាល់ហ្គារីប្រទេសកាណាដាហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាណាដាបន្តចំនួនសិស្សអន្តរជាតិមកត្រឹម 437,000 នាក់ដែលថយចុះ 10% ធៀបនឹងឆ្នាំមុនលោកឆេកអូម៉ាគីរ៉ាខូយ៉ាមកកាណាដាពីប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូមិនដល់មួយឆ្នាំផងដំណើររបស់លោកដូចទៅនឹងនិស្សិតអន្តរជាតិរាប់ពាន់នាក់ផ្សេងទៀតនៅទូទាំងកាណាដាលោកថ្លែងថា
J'ai choisi le Canada parce que
ខ្ញុំជ្រើសរើសកាណាដាព្រោះវាមានឱកាសច្រើនសម្រាប់ជំនាញខ្ញុំ
ប៉ុន្តែឥឡូវនេះកាន់តែលំបាកដើម្បីអាចរស់នៅនិងធ្វើការនៅកាណាដាក្រោយរៀនចប់និស្សិតដែលចង់មករៀនត្រូវបង្ហាញថាពួកគេមានប្រាក់សន្សំលើសពី 20,000 ដុល្លារដែលកាលពីមុនត្រូវមាន 10,000 ដុល្លារហើយដើម្បីអាចធ្វើការនៅកាណាដាក្រោយរៀនចប់និស្សិតត្រូវនិយាយភាសាអង់គ្លេសឬបារាំងឲ្យបានស្ទាត់ជំនាញហើយពួកគេត្រូវរៀនចប់ខាងមុខវិជ្ជាដែលកាណាដាត្រូវការដូចជាវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្មនិងសុខាភិបាលលោកឆេកអូម៉ាគីរ៉ាខូយ៉ាថ្លែងថា
ពេលខ្ញុំចេញពីប្រទេសខ្ញុំដំបូងខ្ញុំរៀនផ្នែករ៉ែប៉ុន្តែឥឡូវនេះជាមួយនឹងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ថ្មីខ្ញុំត្រូវប្តូរមុខវិជ្ជាសិក្សាព្រោះខ្ញុំត្រូវសម្របទៅតាមច្បាប់ថ្មី
មន្ត្រីកាណាដាថាច្បាប់ថ្មីត្រូវបានតាក់តែងឡើងដើម្បីផ្អាកកំណើនប្រជាជននៅក្នុងរយៈពេលខ្លីដើម្បីឲ្យពេលដល់រដ្ឋាភិបាលកាណាដាពង្រឹងផ្នែកអចលនទ្រព្យនិងសុខាភិបាលជាមួយនឹងភាពមិនប្រកបប្រជាជាច្រើនសិស្សនិស្សិតងាកទៅរកសេវាអន្តោប្រវេសន៍និងកម្មវិធីតាមទូរស័ព្ទដូចជា Shira ដែលបង្កើតឡើងដោយអ្នកស្រី Bookie Wanda គេហទំព័រនោះផ្ដល់នូវឧបករណ៍ដែលណែនាំសិស្សនិស្សិតអំពីការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍និងការស្វែងរកការងារអ្នកស្រី Wanda ថ្លែងថា
This is the time where a DIY person
នេះជាពេលដែលដំណើរការធ្វើដោយខ្លួនឯងមិនបានទេព្រោះច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍មានការផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះអ្នកត្រូវការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីដឹងពីជំរើសរបស់អ្នក
គណៈមានភាពមិនប្រកបប្រជាលោក Kira Koya ថាលោកនៅតែជឿថាលោកអាចជួយជ្រោមជ្រែងដល់ទាំងប្រទេសកំណើតនិងប្រទេសថ្មីរបស់លោក
ផែនការខ្ញុំក្រោយការហ្វឹកហ្វឺនគឺបង្កើនបទពិសោធន៍នៅទីនេះស្វែងរកឱកាសល្អហើយ 2-3 ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសខ្ញុំវិញព្រោះខ្ញុំចង់នាំយកនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀននៅទីនេះទៅប្រើការនៅប្រទេសរបស់ខ្ញុំ
អ្នកស្រីវ៉ុនដាលើកឡើងថានិស្សិតអន្តរជាតិជ្រោមជ្រែងដល់សេដ្ឋកិច្ចកាណាដា 22,000 លានដុល្លាររៀងរាល់ឆ្នាំហើយអ្នកស្រីថាការបន្តចំនួនពួកគេអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចកាណាដានិងបាត់បង់មនុស្សមានទេពកោសល្យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.comសំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.